Cred că pe foarte mulți dintre noi, cartea Ieremia ne-a surprins într-un fel sau altul. Spre exemplu, eu nu mă așteptam ca o carte care mi se părea atât de greu de abordat să-mi deschidă așa de multe noi perspective despre ce este Dumnezeu, cine este El, să genereze așa de multe întrebări despre cine este El și ce așteaptă El în relație cu noi. O carte care este o profeție făcută lui Israel cu mult timp în urmă, să aibă așa de multe învățături pentru noi astăzi. Vom intra împreună astăzi în capitolele 11 și 12. Dar mai întâi aș vrea să veniți împreună cu mine puțin mai în urmă, în capitolul 7. Acolo unde Israel se crede la adăpost, se simte în siguranță, prin faptul că are în Ierusalim templul Domnului, casa Domnului. Nu conta pentru ei faptul că au transformat templul Domnului într-o peșteră de tâlhari. Se credeau în siguranță chiar dacă au schimbat total semnificația și sensul casei lui Dumnezeu. Dar ei se mândreau cu faptul că au în mijlocul lor casa lui Dumnezeu. În capitolele 8 și 9, de această dată, poporul se crede înțelept pentru faptul că are legea lui Dumnezeu și că Moise cândva a dat legea Domnului. Chiar dacă ei nici măcar nu cunoșteau legea Domnului, erau total departe, se depărtaseră de mult de legea Domnului. Cu toate acestea, ei se lăudau cu legea Domnului. Dar faptul că s-au depărtat de legea Domnului, rezultatele se vedeau în relațiile dintre ei, unde erau plini de fățărnicie și tot poporul, de la mic la mare, de la profet la preot, toți erau plini de tot felul de nelegiuiri. Asta era starea poporului. Și mă întreb, era greu să-ți dai seama cât de gravă era nelegiuirea poporului, cât de gravă era boala poporului? De ce mă întreb lucrul ăsta? Pentru că se pare că Ieremia parcă nu vede, parcă nu înțelege gravitatea bolii în care se afla poporul. De ce o are? Și cred că capitolul 10 ne răspunde într-un fel la această întrebare, sau cel puțin parțial. Ieremia era și el afectat de multe din bolile poporului. În capitolul 10 Ieremia, și cred că asta era starea poporului, se laudă de data aceasta cu Iahve. Noi îl avem pe adevăratul Dumnezeu, Creatorul. Să te lauzi că ai templul, că ai legea, că l-ai pe adevăratul Dumnezeu, dar de mult tu să te fi depărtat de adevăratul Dumnezeu și țara era plină de idoli. Peste tot erau alți idoli. Cum poți să te lauzi cu adevăratul Dumnezeu când tu alegi la alți Dumnezei și te închini lor? Ieremia se pare că avea o mare problemă a înțelege lucrurile de bază din relația cu Dumnezeu. Și nu la voia întâmplării, Dumnezeu, în capitolul 11, le aduce aminte de legământ. Ieremia, eu nu sunt Dumnezeul vostru oricum, ci sunt Dumnezeul vostru în baza unui legământ. Și Dumnezeu spune așa, blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia, pe care l-am poruncit părinților voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din cuptorul de fier, zicând, ascultați glasul meu și faceți tot ce vă voi porunci și atunci veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Eu nu sunt oricum Dumnezeul vostru, ci în baza acestui legământ pe care voi îl încălcați și nu ascultați de mine, și atunci, blestemul Legământul acesta se va întoarce împotriva voastră. Dar îl urmărim mai departe pe Ieremia. Și reacția lui din versetul 5 este cel puțin ciudată. Pentru că Dumnezeu le vorbește despre faptul că vor fi blestemați dacă nu ascultă și erau în starea asta. În schimb, Ieremia spune, amin, Doamne! Și la care parte spune Ieremia amin? La partea cu binecuvântările, bineînțeles. Și Dumnezeu spune așa, atunci voi împlini jurământul pe care l-am făcut părinților voștri, că le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum vedeți astăzi. La partea asta Ieremia răspunde, amin, Doamne. Dar erau cu totul și cu totul în altă parte. De aceea Dumnezeu se vede nevoit să reia și îi spune, și le spune poporului și spune lui Ieremia, acest legământ, pentru că voi l-ați călcat, se va întoarce împotriva voastră și eu însuși voi fi împotriva voastră și vă voi pedepsi. Nelegiuirile voastre stau înaintea mea și eu nu pot să trec cu vederea lucrul ăsta. Faptul că voi ați folosit templul după bunul vostru plac, ați călcat legea mea în picioare și ați încercat să vă folosiți doar de numele meu. Și Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea aceste lucruri. Cu toate acestea, dacă îl urmărim mai departe pe Ieremia, el încearcă încă o dată să mijlocească pentru popor. Și Dumnezeu îl oprește pentru a doua oară. Ieremia, nu mijloci. Dar de ce oare îl oprește? Tocmai am văzut, Ieremia avea mari probleme în a înțelege lucruri de bază în ce privește relația cu Dumnezeu, cu atât mai mult să înțeleagă ce era în inima lui Dumnezeu. Era departe de lucrul acesta. De aceea Dumnezeu îi spune, Ieremia, nu mijloci. Și ce face Dumnezeu mai departe? Face un experiment cu Ieremia. Și îl ia pe Ieremia de mână și merge la o plimbare prin Anatot. Este cetatea în care Ieremia a crescut. Acolo erau prietenii lui, rudele lui, cei din familia lui, toți cei dragi erau acolo. Și Dumnezeu se plimbă cu Ieremia prin Anatot și la un moment dat îi șterge ecranul ca să vadă și să audă ceea ce cei din Anatot, cei apropiați lui, credeau și gândeau și pregăteau lui Ieremia. Și ei spuneau așa, să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu îi se mai pomenească numele. Căci ei zic, el, Ieremia, n-are să vadă sfârșitul. Și Ieremia are un șoc când aude ceea ce cei apropiați lui gândeau despre el și mergeau până acolo încât să-i vrea moartea. Și dintr-o dată, Ieremia își aduce aminte de dreptatea lui Dumnezeu. Doamne, Tu care ești drept, Ție îți încredințez pricina mea, te rog, fă-mi dreptate. Iată cât de nedreptățit sunt, eu le vroiam binele. Eu eram gata să mijlocesc pentru ei și vor să-mi ia viața. S-au întors împotriva mea. Poate că din exterior este oarecum ușor să ne grăbim să îl criticăm pe Ieremia. Dar aș vrea totuși să înțelegem și să încercăm să înțelegem că Ieremia trăiește totuși o dramă acolo. Este ceva să fii lovit de un dușman, dar când te rănesc cei apropiați ție, când te rănesc cei din familia ta, doare, doare foarte tare și este foarte greu să ierți. Să ne gândim la copii care au fost abandonați de părinții lor și au crescut în case de copii și apoi copiii ăștia sunt urmăriți toată viața lor, trăiesc o dramă, o traumă toată viața lor pentru că nu pot să se elibereze de ura pe care au în inima lor adunată față de părinții lor și le este atât de greu să ierte pentru că cei care trebuiau să fie alături de ei i-au părăsit. Și acum Ieremia trăiește o dramă și Ieremia este închis în drama lui și nu poate să iasă de acolo. Dacă ne uităm în capitolul 12, el rămâne axat pe drama lui și insistă la Dumnezeu. Nu se mulțumește cu faptul că Dumnezeu a profețit că Israelul sau cei din Anatot vor fi pedepsiți cândva, ci Ieremia insistă la Dumnezeu. Dar de data aceasta, dacă suntem atenți, Ieremia vine altfel. Cumva îmbracă problema lui într-o altă formă și vine și îi spune Dumnezeu: Doamne, nu-i vorba doar despre problema mea. Tu nu vezi? Toată țara suferă din cauza răutății oamenilor acestora. Nu-i vorba despre mine doar. Toate problemele din Israel sunt pentru că acești oameni au așa gânduri rele în inima lor. Dar de fapt Ieremia se gândea în primul rând la durerea lui. Și el nu putea să iasă din drama pe care o trăia. Și până unde merge Ieremia? Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește pentru ziua măcelului. Doamne, fă dreptate, dar fă acum, cât mai repede. Nu pot să aștept că ai promis tu că vor fi pedepsiți. Fă dreptate acum, pentru că e vorba despre faptul că eu sunt nedreptățit. De ce face Dumnezeu experimentul acesta cu Ieremia? Așa cum am văzut, Ieremia era departe de a înțelege starea poporului și de a înțelege inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui Ieremia. Și versetele de mai departe din capitolul 12 ne descriu modul în care Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui Ieremia. Și Dumnezeu continuă călătoria cu Ieremia. Și de această dată îi arată pe cineva care trăiește și el o dramă. Cineva care a fost nevoit să-și părăsească casa, să-și lase moștenirea și să dea pe iubita lui în mâinile vrăjmașilor. Și această persoană a ajuns până acolo să-și urască moștenirea. De ce? Pentru că moștenirea lui, cea pentru care el a făcut absolut totul ca să-i fie bine și a dăruit așa de multe daruri și a iubit-o atât de mult și cu fiecare clipă a fost atent și visa la ceea ce trebuia să ajungă iubita lui și moștenirea lui. Dar iubita lui s-a întors împotriva lui. Și nu numai că a ajuns într-o stare total contrară a ceea ce el visa să ajungă, dar ei au complotat, iubita lui, moștenirea lui, au complotat împotriva lui și în mod conștient s-au depărtat de el. Ba mai mult decât atât, au vrut să se folosească de bunurile lui, de numele lui, de tot ceea ce avea, dar în schimb să alerge mai departe cu ibovnicii ei. Este o altă dramă, este drama lui Dumnezeu. De ce îi vorbește Dumnezeu despre drama lui acum lui Ieremia? Probabil că Ieremia ar fi trebuit să fie mai sensibil, pentru că și el trăia acum o dramă. Și poate că era mai ușor pentru Ieremia să intre, să priceapă inima lui Dumnezeu și drama lui Dumnezeu. Ne-am uitat la cum Ieremia a reacționat când a văzut că cei dragi apropiați lui s-au întors împotriva lui și au complotat împotriva lui. Cum reacționează Dumnezeu? Dumnezeu, deși a fost nevoit să-și lase casa, moștenirea și iubita, inima lui Dumnezeu rămâne, dacă ne uităm în text, rămâne cu moștenirea lui un mare număr de păstori în pustie zvia. Îmi calcă ogorul în picioare, ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit. Îl pustiez și el stă trist și pustit înaintea mea. Toată țara este pustită, căci nimeni nu ia seamă la ea. Dumnezeu este singurul. Nimănui nu-i pasă, dar Dumnezeu este singurul care suferă acolo în continuare pentru ceea ce a ajuns moștenirea lui. Deși el n-a vrut lucrul ăsta niciodată. Cum e posibil să-ți facă atât de mult rău, să se întoarcă împotriva ta, să se folosească de numele tău și cu toate astea să rămâi cu inima acolo? Deși Dumnezeu avea nenumărate motive să aducă prăpădul peste Israel, mai mult, mult mai mult decât Ieremia. Să nu uităm că Ieremia era totuși sub protecția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a promis protecție. Poporul s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Cu toate acestea, mă întreb cum? Dumnezeu nu-și neagă dreptatea lui și face dreptatea lui? În același timp, Dumnezeu rămâne cu inima acolo și suferă. Cum se împacă bunătatea lui Dumnezeu, dreptatea lui, îndurarea lui, cu sfințenia lui? Cum se împacă lucrurile astea în Dumnezeu? Dar dacă lucrul ăsta nu a fost suficient pentru Ieremia, Dumnezeu merge mai departe. Și ultimele versete din capitolul 12 ne descriu un Dumnezeu despre care, de care este imposibil să nu te îndrăgostești. Pentru că Dumnezeu merge atât de departe. El numai că este gata să primească înapoi pe iubita lui, dar Dumnezeu merge până acolo încât spune: voi avea milă și mă voi îndura până și de dușmanii, de vrăjmașii iubitei mele. Dacă ei se vor întoarce la mine, eu sunt gata să-i primesc. Cu cine avea de-a face Ieremia? Unde era Ieremia? Unde era Ieremia și unde era Dumnezeu? Ce lecție îi dă Dumnezeu lui Ieremia? Și fără să-l strivească, Dumnezeu nu neagă drama lui Ieremia, dar îi vorbește despre o dramă mai mare. Pentru ca Ieremia să poată să priceapă adevărata drama lui Dumnezeu. Dar să nu ne grăbim să-l criticăm și să-l judecăm pe Ieremia. Pentru că vreau să vă spun că de multe ori eu am fost Ieremia. Pentru că nu odată Dumnezeu a adus anumite circunstanțe în viața mea și eu m-am închis în drama mea și în suferința mea și deodată totul se învârtea în jurul suferinței mele și nu știu cât de puțin am priceput din adevărata dramă a lui Dumnezeu. Dragii mei frați, Ieremia, suntem și noi. De aceea, mă rog ca bunul Dumnezeu să ne deschidă inima și să ascultăm glasul Lui și să primim lecțiile Lui de la El și să înțelegem, dincolo de mica noastră suferință, marea dramă a lui Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie El în veci pentru tot ceea ce este El. Amin.